Kære far i himlen, vi takker dig, fordi vi kan samles endnu en gang. Tak, fordi vi er under de rige løfter, at du ved din hellige ånd vil åbne ordet for os, når vi samles i dit navn. Herre, det er i dit navn, vi nu er stille for dit ord. Vil du berige os ud fra Paulus' liv og det, der bar ham og det, der bærer hele Bibelen? Herre, det beder vi om i Jesu navn. Amen. Jeg læste forleden en bog af Rich Warren, der hedder Det målrettede liv. Det er sådan, bestemt folk, der læser sådan nogen her, der vil menighedsvækst og lidt forskelligt. Jeg tænkte, nu må jeg hellere læse den, når jeg nu har fået den skænket. Og ja, der var meget spændende at læse i den. Meget provokerende også. Men det, der provokerede mig mest, det var denne her bogs menighedstænkning. Og så blev der stillet spørgsmålet inden midt i bogen. Hvad ønsker du, for du har et valg? Hvad ønsker du, for du har et valg? Og der tænkte jeg, da jeg læste den her, har jeg virkelig et valg mellem at være kristen i verdensklasse, altså med Kristus i hele mit liv, 27-4, eller 24-7 hedder det vist nok, eller en verdslig kristen? Ja, det er sådan et ord, de bruger i den her bog, en verdslig kristen. Altså en kristen i verdensklasse, en der er kristen hele vejen rundt. Ikke en superkristen, ikke vi snakker om, men en der virkelig brænder på Jesus og vil det. Eller bare det, vi kalder en verdslig kristen, eller en kulturkristen, kunne man måske også sige. Lever jeg i en Kristus begejstring, spurgte jeg mig selv om, da jeg læste den her bog. I en opstandelsesdynamik hver dag. Eller befinder jeg mig bare i missionshuset i kirken, fordi det nu er blevet en tradition? Det gør vi jo i min familie. Nu handler det om livet for Paulus. Livet for Paulus. Og jeg vil sige, Paulus var en kristen i verdensklasse. Hvis han havde en hjemmeside, så hed den jesus.com. Fordi det er verdensomspændende, det vi tror på. Og vi vil lige se en klip fra filmen, hvor Paulus' første møde med en kristen menighed.
Brothers, I wish to introduce a friend of mine, who has something he wants to say. Before Jesus appeared to me on the road coming here, before I understood that he is the Son of God, before I believed that he is the Messiah, before I knew he was raised from the dead and ascended into heaven, before I was baptized, before I became a follower of Jesus, I have no use for this now.
Det er til indledning, fordi vi nu skal læse fra Galaterne 4 videre om denne Paulus, og livet for ham, efter han har mødt Jesus. Galaterbrevet 4, vers 12-20, og så springer vi lige nogle vers over og tager så det sidste det kapitel, det hedder 5.1. Fra 4, vers 12, side 1065. Hvor Paulus siger, vær som jeg, brødre, for jeg er som I er. Det beder jeg jer om. I har ikke gjort mig nogen fortræd. I ved, at det var under menneskelig skrøbelighed, jeg første gang forkyndte evangeliet for jer. Og min ynkelighed fristede jer ikke til foragt og afsky. Tværtimod. I tog imod mig som en engel fra Gud. Ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne havde revet jeres øjne ud og givet mig dem, hvis I kunne. Er jeg blevet jeres fjende ved at sige jer sandheden? Det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer. De vil have jer for sig selv, for at I kan være ivrige for dem. Det er godt at være ivrig for det gode, og det til hver en tid. Ikke kun når jeg er hos jer. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Jeg ville ønske, at jeg var hos jer nu og kunne tale med en anden røst. For jeg er i vildrede med jer. 5.1. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælle å. Tænk sig, her spørger Paulus, hvor er nu jeres begejstring? Jeg må godt nok læse det et par ekstra gange, da jeg så det. For jeg tænkte, det kan ikke passe, Paulus skriver det. Men det står der virkelig. Hvor er jeres begejstring henne? Paulus tager virkelig bladet fra munden over for galaterne. Åbenbart har det i den første tid efter omvendelsen været begejstret af evangeliet. Og for evangeliet, med evangeliet, tjente evangeliet. Men denne begejstring er kølnet meget af siden. Der var kommet andre forkyndere, som ville have dem, have disse galater til at være ivrige for dem selv. Og Paulus ønsker ikke, at de skal være ivrige for ham. Nej, nej, siger han. Men de skal være ivrige for det gode. Vers 18. Det er godt at være ivrig for det gode, og til hver en tid. Hvad er det gode her i vers 18? Jo, det er evangeliet. Det er evangeliet. Det er godt at være ivrig for evangeliet. Hvor er nu, vers 15, jeres begejstring for evangeliet? Hvor er den henne? Spørger han om. Ja, han kunne næsten sige ud fra en sang i fællessang, hvorfor synger I ikke med længere på denne sang, hvor et feltråb er stor af Guds kærlighed, lad det runge over mørket? Jeg skulle have besøg af noget af min familie i den kirke, jeg var præst. Og så sagde jeg, de skulle komme i en weekend, og så er der gudstjeneste på søndag. Der fejrer vi nadver. Yes, vi skal samles. Og så sagde denne familiemedlem, nej, jeg vil ikke med til gudstjeneste hos dig. Hvorfor ikke? Fordi jeg ved ikke, hvem jeg knæler sammen med. Det kører ved at være en stor synder. Ja, sagde jeg så. Kunne det tænkes, der var nogen, der var syndfri i min menighed? Jeg kendte jeg ikke, jeg ikke til, sagde jeg så. Så havde jeg aldrig været velkommen ved nadverbordet. Hvis der kom en op til nadver og sagde, jeg er syndfri, så ville jeg sige, du er ikke velkommen på nadverbordet, der kun for synder. Nej, han ville hellere have det i sit eget missionshus, så vidste han, hvem han knælte sammen med. Og jeg sagde, hvornår i alverden har jeg bekymret om, hvem jeg knæler sammen med, når jeg knæler ved nadverbordet. Jeg har rigeligt med at blive min egen synd, når jeg knæler. Fri mig for de rene menigheder. Hvis det er den vej, vi skal gå, så er der en, der lærer meget. Så er vi ikke missionsfolk længere. Jeg taler ikke frimenighed, folkekirke her. Bare lige for at være på en sikker side. Jeg ikke skal overfalde mig bagefter. Jeg taler om den tanke, at jeg vil kun være sammen med dem, jeg ved er på den gode side. Det bedste, jeg har gået til nadver med, det var til en gøjlegudstjeneste. Og han var ikke en af Guds kære børn. Han lugtede forfærdeligt. Havde ikke et pænt sprog. Men han græd, da han hørte evangeliet. Og så sagde han, så er der også plads til mig. Hvor er I vores feltråb, råber Paulus. Stor er Guds kærlighed, lad det runge over mørket. Har jeg mistet denne begejstring? Er der noget andet, der er kommet i fokus, som Jesus fortalte i lignelsen om sædemanden? For det er et kendetegn ved sand kristen tro, at den altid vil, 1. Peter 2:2, som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk. Hige, det er et meget stærkt ord. Det er lige fra man længe, så man lige ved at tage det. Jeg higer efter det. Er det sådan, jeg møder hver eneste uge? Jeg higer efter mødet, når jeg skal samles til LM på onsdag, eller til gudstjeneste på søndag, eller hvor det nu er. Galaternes frafald er åbenbart så alvorligt, at det nu er brug for en ny fødsel. Simpelthen fordi Kristus er blevet udvisket, næsten fortonet for deres øjne. Hvor er nu jeres begejstring? For det kan godt være, det er godt at være ivrig for det gode, og det er til hver en tid. Ejer vi denne, ja, jeg kalder det opstandelsesdynamik. Jeg tænker på, når vi står ude ved kirkegården, det er jo en himmelske forskel at begrave et kristen menneske og sige, at jorden skal du igen opstå. Eller stå med et menneske, der ikke tror på det. Denne opstandelsesdynamik blandt troens folk. Eller som bogen her spørger, er jeg en kristen i verdensklasse, eller er jeg en verdslig kristen? Måske har nogen af jer set filmen Jesus af Nazaret. Den har jo været vist et par gange i tv omkring påsketid. Det er nok den bedste Kristusfilm, der er lavet endnu. Ja, det er altså lidt Passion of the Christ, men den drøber jo lige rigeligt af blod. Det er jo også Mel Gibson, han er jo også katolik. Ja, det lider han ikke så voldsomt af, men katolikker går meget op i lidelsen, the passion. Og derfor har de også altid et kors, hvor der er Kristus på. Jeg har også et krucifiks derhjemme, jeg elsker mit krucifiks. Men kristne mennesker i vores sammenhæng går mest med det tomme kors. For hvad er et kors med Jesus på? Det, der er interessant, det er, at han er opstået. Så derfor er det det tomme kors, vi normalt går med. Men sådan er det med katolikker og os. Den her film har en fantastisk forklaring om evangeliet. For mod slutningen i filmen, Jesus af Nazaret, hvor Jesu grav... hvor Jesu grav, den sprænges. Jesus træder ud, og disse kvinder kommer ud og finder den tom, løber forbi soldaterne og bliver bestyrtet. Soldaterne tager tilbage til templet, møder en af de ledende farisæere, og han løber ud til graven med soldaterne lige i hælene, mens han skælder dem ud, fordi de nok var faldet i søvn, og derfor ikke har passet ordentligt på graven. Nej, siger soldaterne, vi ved jo godt, vi står inden for det med vores liv. Så nu er de bange for, at de skal dø. De vil sandelig ikke bare have faldet i søvn. Vi har været hele tiden, og ingen er kommet tæt på graven. Så ser vi den her film, hvordan en af de ledende, den her ledende mand fra Synedriet, han går ned i graven. Med ære og frygt omkring ham. Musikken er meget dyster. Og så går han helt ind i graven, og så kigger han ind. Så står han der, og så siger han lige så stille, now it begins. It all begins. Nu begynder det. Nu begynder det hele. Bum, så er filmen færdig. Nu er Jesus opstået. Nu kan vi ikke styre det længere, tænker han jo. Nu begynder det hele. Og det er jo en helt profetisk budskab, der ligger i det. Now it begins. It all begins. Det løb mig koldt ned i ryggen, da jeg så det første gang. At ved opstandelsen, der begyndte det hele faktisk. Det er derfor, vi synger i nummer 214 i SOS. Så vil ved korset jeg blive, med undren jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus og være ham lig. Ja, ved opstandelsen lever vi i nuet, med evigheden for øje. Nuet, som er skæringspunktet på linjen, evighedslinjen. Ejer vi denne opstandelsesdynamik, spørger Paulus om. Og så sukker han her i vers 20. Jeg ville ønske, at være hos jer, for jeg er i vildrede med jer. Til tider kan jeg godt få den modsatte tanke. Til tider kan jeg godt få den modsatte følelse, som overmander mig, at nu begynder det hele der vist ikke. Nu synes jeg, at det hele det afsluttes nærmest. Der er en spredning bare ind i LM om det ene det andet syn. Der er en spredning i vores samfund. Der er en opslidende debat, vi lige har været igennem i Kristeligt Dagblad om helvede, om den dobbelte udgang. Det mest logiske forklaring i Bibelen bliver benægtet af selv kloge folk, såkaldt kloge folk. Om den dobbelte udgang, om de 10 brudepiger, hvor den mest indlysende bibelske fortolkning, som er underbygget med det ene skrift efter det andet, bliver fortrængt og benægtet. Og så må man ikke engang kalde en skovl for en skovl og en professor for en spade længere. Vi har været igennem en homofilidebat, og der er vel sådan set ikke helt forbi endnu, hvor selv politikere, der ikke er medlem af en kristen kirke, politikere, som er muslimer, mener, at vi som kristenland, de siger, vi som kristenland, og så er de muslimer, at vi som kristenland skal gå foran og lukke op for kirkelige bryllupper af to mennesker af samme køn. Man kunne næsten have lyst til at bede dem om at foreslå det samme over for deres egen leder, imamerne, når de mødes på lørdag. Men man er temmelig naiv, hvis man tror, at den tanke overhovedet har strejfet dem. Altså hvis I er så vilde med det, kære muslimer, så foretager I dig selv det. Mit spørgsmål har altid været, hvad er mit mandat fra Jesus på det her punkt? Hvad er mit mandat fra Jesus til at sige ja til noget, til at sige nej til noget, til at forlade noget, til at fortsætte i noget? Her kan jeg godt få den tanke, at nu afslutter det hele sig vist på skoleområdet, på sproget i tv. Det er ufatteligt, hvad der bliver bandet i tv efterhånden. Selv sportsjournalister banner helt åben. Vild med dans den anden aften. Undskyld, jeg banner. Nej, siger journalisten. Det må du da gerne. Vel må han ej. Eller salm af missionshus, eller manglende trofasthed i vores forsamlinger. Til tider kan det være utroligt opgivende over for bestyrelsesposter. Der er ingen, der vil have dem. Eller klubarbejde. Det har vi ikke tid til. Vi har fået egen gård. Mange orker det ikke længere. Nej, nu afslutter vi der vist i stedet for, at det hele begynder, når det begins. Der bliver jeg så glad, når jeg ser den her, det her klip fra den her film. Now it begins. It all begins. Og jeg tænker, ja! Så ønsker jeg virkelig at være en kristen i verdensklasse. For døden er overvundet. Livet er vundet. Der er liv i et blik på det blødende Guds lam. Der er frelse og synder for dig. Vend dit øje med korset. I troen og bliv frelst. Se på ham, som her ofrede sig. Nu begynder det hele. Det er derfor, vi synger videre. Hvorfor hang vel Guds søn der på Golgatas kors, hvis din dødsdom på Jesus ej faldt? Altså, hvorfor skulle han så have gjort det? Hvorfor flød fra hans sår det uskyldige blod, hvis din syndeskyld ej blev betalt? Det er da begejstring for evangeliet at forme sådan en sang. Det er da lovprisning af det højeste format. Det er at eje opstandelsesdynamikken. Der må jeg så nu stille spørgsmålet. Jamen hov, mærkes det på mig? Mærkes det på os? Er der en duft fra de kristne, at her er der en opstandelsesdynamik? I ved, der står i Paulus, han taler om en duft af Kristus. Sådan en gylderduft, I ved, den gentrængende duft. Altså når folk kører forbi herude, her er kristne, siger en dejlig duft. Er det sådan en opstandelsesdynamik, vi ejer? Er vi en forsamling, der er begejstret af evangeliet, der tager hinanden ved hånden og siger, se, se, se og lev? Er vi en forsamling, der ved, at der er liv i et blik på Guds blødende lam? Det blev et hovedspørgsmål for Paulus. Derfor skrev han hovedversene i hele sit forfatterskab, Romerne kapitel 3, 23, I mig slår det efter. Det skulle egentlig have været en lille bibel, men nu var det optaget. Så det kom ikke til at hedde en lille bibel. Det skulle det faktisk have været, fordi det er simpelthen de mest fantastiske vers. Er nogen af jer, der kan huske, hvad der står i Romerne 3, 23? Jeg tror, at Kim har læst dem her til morgenen. Kim, du er inhabil. Lidt højere, tak. Jeg hører ikke så godt. Ja. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Vers 23. Nu kommer det vigtigste. Hvordan kommer forsættelsen? Ja. Endelig en, det ikke sagde men. Der stod nemlig men i den gamle bibeloversættelse. Men det er et kaj på græs, det betyder egentlig og. Det er det mest evangeliske og, der har alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og de samme alle. Ufortjent, gør os de retfærdige, er hans nåde, ved forløsning i Kristus Jesus. Paulus skal simpelthen ikke få nok, det er typisk Paulis, det her fire ting lægger han oveni. Det er det mest evangeliske og overhovedet findes i Bibelen. Så hvis I sætter streger i jeres Bibel, så skal I strege det der og under. For der står, at alle har syndet, og de samme alle. Ufortjent, jeg skal lige lov for det ufortjent, der gør os de retfærdige, de kan ikke selv gøre det. Og det sker hans nåde, ikke ved gode gerninger, og ved forløsningen i Kristus Jesus. Jeg har også læst en anden bog. Den blev jeg for nylig. Det er ikke så lige helt nylig, jeg læste den her. Den er Jens Ole Christensen, der hedder Når tro og liv brager sammen. Måske kender I den. Ikke sådan en bog, der lige der helt afsluttes, men den sætter en masse tanker i gang. Der blev jeg også voldsomt provokeret af den her bog. For her citerer han en forfatter i begyndelsen, der hedder Philip Yancey, for at sige, ud fra mine oplevelser at dømme, er jubel og glæde ikke det første, der falder folk ind, når de tænker på kirken? De tænker på de selvretfærdige. De tænker på kirken som et sted, man kommer, når man har fået styr på sit liv, ikke inden. De tænker på moral, ikke noget. Og så er Jens Ole Christensen provokeret, kan man se, og så går han i gang med at skrive videre. Jeg er så bange for selv at blive en verdslig kristen, der ikke er begejstret for evangeliet, der ikke er kristen i verdensklasse, hvor vi siger, kom som du er, og mener kom som du er, og ikke kom når du er blevet som os. For vi ejer det bedste. Tænk om vi her i LM bliver mere optaget af vores centrum, livet og Jesus med ham, end af menighedens grænser. Og de mennesker, der overskrider de her grænser, så bliver der plads til, at mennesker undervejs kan komme med deres livshistorie og kampe og deres tvivl og deres kanter. Tænk om tvivlende mennesker vil sige om vores kristne forsamling, her er sandelig godt at være tvivler i Haderslev LM. Ikke fordi de skal være flot i sig selv, men fordi her er der plads til at kæmpe sine troskampe. Stille sine spørgsmål og være undervejs, uden at blive dømt ude. For der er vi præget af mennesker, der selv kæmper troens kamp, og det giver plads. Tænk om vi må være et sted, hvor det ikke er pinligt at spørge og at tvivle og at kæmpe. Tænk om vores børneklubbørn og juniorbørn og ungdomsledere, ungdomsmedlemmer, møder selv voksne, der er undervejs og tør stå ved det. Ikke der står frem og blærer med deres sønner. Det er næsten ikke til at holde ud, når folk de synes, det er spændende at fortælle om deres sønner. For det er som regel dem, man har fået styr på. Men der, hvor man tør at stå ved, jeg kæmper også med tvivl. Jeg kæmper også med at få lukket min bibel op. Og det behøver det ikke, det der frelser mig. Det er Jesus. Jeg husker selv min farfar, da jeg var i tvivl og anfægtet som ung teologistuderende, og tænk på, passer det hele? Er det mig, der har taget fejl? Og professoren sagde, at jeg skulle pakke sammen og forlade KU og gå hen i min missionshus i stedet for. Det fik han så ikke lov til at bestemme. Og jeg spurgte farfar, tror du, min professor har ret? Farfar, kender du også til tvivl? Og ved du hvad? Jeg troede faktisk, at farfar ville sige, nej, det kendte han ikke til. Jo, engang. Jeg troede, farfar ville sige sådan. Men det gjorde han ikke. Han tog sin store, landmænd har sådan store hænder, det ikke hvorfor. Han tog sin store hånd, og så tog han over på sengebordet der på Spjald Plejehjem, og tog han murstensbibelen ned, og lagde den på bordet, så lagde han hånden oven på den. Og det var en af de første gange, og var også eneste gang, jeg så farfar græde. Gør man ikke sådan vestjyde, jo vel? Lagde han hånden på den, så sagde han, jo, jeg tvivler også, Fleppy, men så ved jeg, hvor jeg skal hente min hjælp. I de tårer var der plads til mig. I de tårer kunne jeg komme med min tvivl. I de tårer kunne jeg sidde med min kamp. Og i de tårer for farfar, kan jeg græde over børn og andet også i dag, der ikke vil følge Jesus. Tænk om, der er plads til tvivlerne hos os. Tænk om den fraskilte i jeres by, mennesker, som på en eller anden måde lider i deres kærlighedsliv, vil sige, her er det sandelig godt at være fraskilt i Haderslev LM. Ikke fordi vi har ændret syn på det livslange ægteskab, nej, men fordi vi er en forsamling af mennesker, der hver har vores smertelige livshistorie, og som selv kun lever af Jesu tilgivelse. Alt sammen i en atmosfære af noget, hvor man har mod til at sige, se sin skyld i øjnene og sige til sine syndelige bror og søster, kom, vi knæler sammen ved nadverbordet. Tænk om alkoholikeren i jeres by, den deprimerede eller den, der må slås med spiseforstyrrelser, vil sige, her er sandelig godt at være. Fordi her kommer mennesker, der tydeligvis har været i selskab med ham, der omgav sig med sin tids skrøbelige. Og fordi de tør invitere mig med til deres fester, ind i deres hverdag til en kop kaffe og et par lyttende ører. Tænk om mennesker hos jer vil sige, jeg mærker slet ikke et dem og mig. For nogle af dem har fortalt mig om det, der heller ikke fungerer i deres liv. Jeg tænker om flygtningen og indvandrerne i jeres område vil sige, her er sandelig godt at være. For på trods af alle de kolde skuldre rundt i det danske samfund og mindre ydelser, så møder vi her kristne, der kender den Gud, der elsker den fremmede, den faderløse og enken. Og det nyder vi godt af som flygtninge. Det er åbenbart noget om, at Danmark er et kristent land. Eller tænk om den anfægtede, der har svært ved at tro sig elsket og tilgivet af Gud, her hos os, ikke møder sådan en blødsøden glatten ud. Nej, du skal ikke tro, du er særlig skidt stille. Vi er jo alle sammen sønder. Kender ikke det der? Du er så heldig. Nej, jeg er ikke mere heldig end dig. Vi er alle sammen sønder. Og det er ikke så slemt med dig heller ikke. Den er blødsødende glatten ud. Tænk om den anfægtede stedet for møder et menneske, der siger på ærlig bibelsk grund, det er sandt, det du siger om dit liv. Det er sandt, det du vidner i dit liv. Det er sandt om de fald, du græd over i dit liv. Du er ikke god nok. Og vel kan det gøre ondt, men det giver også en lettelse til dig. Jesus var nemlig god nok i dit sted. På korset blev det alt sammen gjort for dig, som ikke var god nok for det, der skal gøres. Der er din fremtid. Det er det, Paulus står for. Jeg håber, I kan mærke det. Det her paulinske, det herlige. Det, som vi synger i fællessang nummer 9. Bare på grund af din nåde. Bare på grund af dit blod. Far, får jeg lov at komme. Bare fordi du er god. Hold da op. Hvis du husker på vores synder, hvem går fri? Bare af noget er fortidens fejltrin forbi. Tænk om vi er en forsamling, der i forkyndelse og i samtale og i lovsang stråler en begejstring for evangeliet. Ikke det der store smil, jeg tænker på. Jeg tænker på også mennesker, der kan sidde og græde over i forsamlingen, fordi evangeliet er så stærkt, og der er plads til mig. For der er vi tæt på det lutherske, at forkynde lov og evangelium kun for syndere. Loven for at afsløre evangeliet, for at give dig en fremtid som afsløret. Det handler nemlig om ham, der sagde, jeg er opstandelsen og livet. Ikke jeg giver det, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Han er den ultimative legemliggørelse af nåden på denne jord. Den ultimative legemliggørelse af nåden. Må vi derfor aldrig miste dette. Må vi altid være mere optaget af vores centrum, Jesus og livet med ham, end af menighedens grænser og de mennesker, der overskrider dem. Det var Paulus nemlig. Galaterne 5:1. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast i friheden. Stå fast i den. Og lad jer ikke atter tvinge under trælle år. Stå fast i alt det du har i Kristus. Hvis jeg skal blive en kristen i verdensklasse, hvis vores forsamling her i missionshuset og vores menighed i kirken skal blive et arnested for opstandelsesdynamikken med et fuldtonende, nu begynder det, der må korset nemlig være vores centrum. I al forkyndelse, i al undervisning, i al bøn og bibelkreds, i al sangkor og husbesøg, i al klub- og lejrarbejde osv. For har du korset for øje, så skabes denne trang og dette vakuum og denne begejstring for evangeliet. Jeg vil have mere, for jeg lever af det. Det betyder, at det varmeste og kærligste menneske, du kender, det menneske, du elsker allermest at drikke kaffe med, hvis han er uden for Jesus, så er han fortabt. Om det så lykkes ham hver eneste morgen at stå op klokken 6 og holde halvanden times andagt, om han kan aflægge vidnesbyrd, så folk får tårer i øjnene, hvis alt hans religiøsitet er uden Jesus. Og så ved jeg godt, der er nogen, der siger, du skal ikke komme her og dømme. Og det siger Bibelen for øvrigt også. Sludder! Det siger Bibelen over intet om. Bibelen siger, at vi skal ikke fordømme eller dømme til fortabelsen. Men vi er sat til hyrder, som præster særligt, sat til at dømme i alt, hvad der er vrangt. Vi er sat til at dømme, når der er forkert forkyndelse for vores prædikestol. Eller som i Ølgod, vi har haft en sognepræst i 30 år, der har forkyndt vranglærdomme. Det sætter sig altså et præg i et helt sogn i 30 år. Vi er sat til at dømme. Men vi er ikke sat til at dømme i fortabelsen. Det er Guds sag. Vi er sat til ikke bare at bedømme, men også at dømme. Derfor, hvis al religiøsitet er uden Jesus, så går et menneske fortabt. Og det skal vi sætte ord på, for om mennesket må blive frelst. For omvendt er det nemlig sådan. Der findes måske mennesker, også her i forsamlingen, som har ro i andagslivet, på trods af tonsvis af bibellæseplaner og kurser, som måske er dårlige til at opdrage deres børn, og skændes uforholdsvis meget med deres ægtefælle, som gør, at man føler sig udenfor, når de hellige er sammen. Rigtig dårlige kristne, som ved, at andre taler om en, specielt når man ikke er til stede i bibelkredsen. Men de er borgere i Guds rige, fordi de midt i alt det, der er gået i stykker, søger deres tilflugt hos ham. Nogle gange kunne jeg godt ønske mig, og det lyder måske lidt mærkeligt, at der hos os ville være lidt flere mislykkede kristne. Altså, jeg tænker ikke her på den fromme mislykkethed, man kan finde på at stille op og snakke om fra mikrofonen. Det er som regel den, man har fået styr på. Nej, jeg tænker sådan rigtig mislykkede kristne, som ved, at det eneste, der kan bringe mig ind i Guds rige, det er Jesus. Tænk om vores klubbørn, dem der sidder inde ved siden af, eller vores egne børnebørn, eller faderbørn, for den mærker det, at her er der en far, en farfar, en bedstemor, en fader, en nabo, som ved, at det eneste, der kan bringe mig ind i Guds rige, det er Jesus. Og så er der håb. Og så er der fremtid. Midt i faldene. I stedet for, at de møder disse velpolerede kristne, der bare kan det hele. Jeg har mødt rigtig mange, der siger, jeg vil ikke være kristen længere, for jeg kan ikke leve op til den præst, eller den forkynder, eller den far, eller den bedstefar, for de har altid styr på det hele. Farfars tårer har sagt mig mere, end alle de ord, min egen far og mor har sagt. Er det ikke mærkeligt? Og han græd kun én gang. Derfor siger Hebræerbrevet 12, så lad der også os, som har så stor en sky af viden omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holder ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder, og fuldender. Sky og vidner omkring os, det er altså ikke alle de mennesker, der kan se, hvad vi laver. Det er alle dem, som har gået foran og været vidner for os, og sammen med os. Vi har en sky af vidner omkring os, som vi selv er, så lad os da holde ud. Se hen til ham, står der her. Troens banebryder og fuldender. Der kan bane og fuldende vores tro. Se på ham. Stol på ham. Der kan din overbevisnings skibsskrog tåle de voldsomme sammenstød på mandag med virkelighedens isbjerge. Det burde Titanics konstruktør nemlig have lagt sig på sinde. Det fortælles om denne gigantiske luksusliner. Den sank, fordi værftet, der byggede skibet, sparede på nitterne og på omtanken. Nitterne, det er den lim, der holder skibets stålplader sammen. Og da konstruktørerne løb tør for kvalitetsnitter, så fortsatte de med dårlige nitter, for de skulle nå en bestemt dato var færdig. Og ved sammenstødet med isbjerget, der knækkede hovederne af de dårlige nitter. Og så er der ingenting, der holder. Hvor gode er de nitter, der holder din tro sammen? Sørg for at styrke dem med daglig bibellæsning, med jævne kirkegang og missionshusbesøg og samvær med Gud. For vi vil ikke bruge dårlige nitter hos os. Vi vil ikke fortabes. Vi vil ikke gå til grunde. Vi vil frelses. Vi vil livet med Gud. Og så vil vi have alle vores kære med. For en kristen i verdensklasse, det er de eneste mennesker på jorden, som lever fuldt ud. Og det er en påstand, det ved jeg godt, men det tror jeg. De ved, at deres liv har betydning. De er blevet begejstret for evangeliet. De har mødt opstandelsesdynamikken og kan se en idé og en mening med det hele. De ved, at der er liv i et blik. Ikke bare fremtid i et blik, men liv her og nu med et mål for øje. Derfor synger de med salige vished. Jesus er min, han er min hyrde, der kalder mig sin. At se, at himlen er åben, engle fra Gud bringer til jorden kærlighedsbud, det er at være i en menighed, hvor forkyndelsen emmer af dette befriende evangelium. Hjertet er renset, skylden er betalt, selv er jeg intet, Jesus mit alt. Han er min glæde, han er min sang. Salige vished. Jeg har lyst til at sige det her til sidst, nej ikke helt sidst, men mod slutningen, at så helt klart som det overhovedet kan siges. Hvis du står her ved Jesu fødder og priser Gud og takker Jesus for, at han har gjort, at han har gjort dig ren, at han er din renhed, så er du, hvor du skal være med dit liv. Ja. Så er du der, hvor Rosenius så ufattelig vågelig kom til at skrive en gang, men han må åbenbart mene det, for jeg har set det i hans eget skrifter, at den, som af hjertet ønsker at frelses af noget alene for Kristi skyld, han er allerede salig, hvad enten han tror det eller ej. Og det kan han da ikke mene, tænkte jeg. Men Rosenius siger også, hvis evangeliet ikke er forkyndet så frit, så det kan misforstås og misbruges, så er det ikke forkyndt frit nok. Evangeliet skal forkyndes så frit, så det endda kan misbruges, altså det ikke forkyndt frit nok. Så hvis du af hjertet ønsker at frelse sig noget alene for Kristi skyld, så er du allerede frelst, om du tror det eller ej. Derfor så har vi det her diagram, eller hvad hedder det, billede, som vi så tit går galt af. Her står indikativ og imperativ. Jeg beklager lidt, der er lidt skole i det her. Indikativ betyder fortællerformerne i de grammatiske verber, og imperativ de bydeformerne. Der hvor det går galt i vores kristne forsamlinger, der hvor mennesker fører over i pinsebevægelsen og efter 2 år havner tilbage også i sjælesorg, det er her, hvor imperativerne går forud for indikativerne. Det er her, hvor mennesker får at vide, du skal, du må ikke, du skal leve sådan og sådan og sådan. Så må du høre fortællerformerne, hvad Jesus har gjort, hvad Jesus har gjort historisk set. Nej! Det er altid indikativerne, altid fortællerformerne. Jesus gik her på jorden, Jesus døde på korset, Jesus opstod for din skyld. Og så kommer imperativerne. Så lev det kristne liv, for ikke at miste det, du har lige hørt, fortællerformerne. Hvor de to blev byttet om, der vil jeg ikke være medlem længere. Der er det, mennesker knækker. Og det er livet for Paulus at forkynde det her, at indikativerne går altid forud for imperativerne i evangelisk Luthers kristendom. Ellers bliver det en gerningskristendom. Ellers bliver det alle vores gerninger her på bydeformerne, der lægger basis for, om jeg må få lov til at høre, hvad Kristus har gjort. Og så passer det ikke længere med Romerne 3, 23 og 24. Lad mig som slut på vores emne komme med en virkelighedshistorie, som gerne skulle sætte det hele på spidsen og også i rammen. I ramme. Det skulle være en sand historie, hvor en kvinde i København var psykisk syg. Dels forårsaget den forkyndelse, hun havde lagt øre til op igennem rigtig lang tid. En meget sådan logisk forkyndelse, nærmest på imperativer basis. Hun havde hørt, at der var sagt til hende, Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Og det havde hun virkelig forsøgt med sit, igen og igen og igen. Men det havde bare ført hende længere og længere ind i en anfægtelse og en fortvivlelse, og til sidst ind i psykisk sygdom og åndelig formørkelse. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Og jeg har prøvet, jeg har levet, jeg har kæmpet, og jeg har stridt for at gøre mit. Så kom den norske forkynder Einar Lundby til byen, og han ville besøge hende. Og folk sagde, det nytter ikke noget. Hun sidder ude på psykisk afdeling og sidder bare og tager det ind i en væg. Men han vil alligevel gøre forsøget. Og da han kom derud, der sidder hun på en stol og kigger tomt ud i luften og siger bare igen og igen, Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Einar Lundby sad og snakkede med hende og prøvede på at få hende væk, men jo mere han sagde, jo mere han forsøgte, sagde hun bare endnu højere, Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Og så til sidst, så slap hans tålmodighed op, og halvt i frustration og halvt i nød, så råbte han kvinden lige ind i øret, du lyver! Jesus har gjort dit! Og det trængte ind. Det vendte lige det hele om, så hun ikke har opmærksomheden på sig selv længere. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Nej, jeg skal ikke gøre mit. Jesus har gjort mit. Og hun blev sat fri. At se, at der er liv i et blik på det blødende lam. At være i en menighed, hvor forkyndelsen emmer af det frigørende evangelium. Tag mig som jeg er. Tag mig som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Der begejstres du for evangeliet. Der bliver du en kristen i verdensklasse, for du er kommet. Du må komme, som du er. Du må være med i din forening og i din menighed, som du er. Now it begins, it all begins. For fra korset udgår der det insisterende stærke budskab. Det som hele Paulus' virke sigter imod livet for ham og grunden under ham. Det, som er grundlaget af livet for ham, Jesus, har gjort dit. Og så siger du måske her til sidst, jamen, jeg er rigtig dårlig til at være kristen. Jesus kom for at frelse dem, der er rigtig dårlige til at være kristne. Jamen, jeg kan ikke finde ud af at tro. Jesus kom for at frelse dem, der ikke kan finde ud af at tro. Jamen, jeg er en ualmindelig håbløs tilfælde. Jesus kom for at frelse de ualmindeligt håbløse tilfælder. Jamen, jeg er fortabt. Jesus kom for at frelse det fortabte. Altså kom Jesus for at frelse dig. Så enkelt er det. Jesus har nemlig gjort dit. Stor tillykke. Amen. Herre Jesus, tak, at du har gjort mit. Der vil jeg synge, tag mig som jeg er. Tag en fattig synders hjerte, o Jesus, tag mig som jeg er. Amen.